lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika awana Washington DC. Mobuya sika ilamu mbote na bino banso mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masulo to lenge lipo na mukolo mwa lelo. Na ituka ya Nord Kivu, bato babundaka po na makuki ma bomoto ba pamelaki ba tomboki ba M23 po na bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na teritwari ya Rutshuru.
Lobi ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batu bako makuna teme antuka femba ezobeta vi eza difisile.
Na ingumba Kinshasa pe na ekolo Kongo Demokratiki bato ebele bazali komipesa na bomeli nkisi tomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te.
Ma experience mo personnel parce que biso ta moto bando kola ba parana biso ba bando mesani sa biso na bakisi moko et cela ma déjà ne to mesana na eloko moko boy biso moko to komio ye ba bakisi ba diclofenac eza po na ba douleur ba paracetamol eza po na ba fièvre yango na nde ba lakita pe biso.
Na linaka na biso ya mokolo mwalelo toko solana mulobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki to FFDC oyo azwamisika na ekolo Kongo Demokratiki. Na bozindo ya mokolo mwalelo toko solana General Sylvain Ekenge oyo akolimbole la biso lolenge bitumba bizali ko salema na Masisi mpe bozongeli ya Masisi Centre na batombo kiba M23 makambo maimanso toko ndi na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse. Mbote na bino banso awa na ikolo Amerika, Donald Trump auti kolongola ma bambeba yonso lelo na mambi matali kanyaka na likambo litali bililingi ya botaka etumbu moko ya elembo ya elembo makasi etikali na lisi toale eye esali ete azala mokonzi ya ikolo Amerika ya liboso oyo aponami kasi bakatela kie etumbu ya mosali mabe na mikolo zomi ya bokoti na ye na ndako ya pembe moyi republikain asambaki na mosika na etando eke to video babendele babale ya ikolo Amerika na sima na ye ntango bosambisami eye alingaki tango ya bosambisami eye alingaki kokima na bosengi barekur ya ndenge nyonso. Kaka awa na Amerika moto ezali kokoba kobebisa na Los Angeles eye etondisami na milinga ya pembe moto eye ezali penza pasi po na kobomama kino lelo na megapole ya California moto eye ebomi bato zomi pe esika wapi basoda mingi batindami misala ebele na mboka eye ya mibale ya Amerika mitelemisamaki mpe mibebisamaki lelo na koleka bandako nkotozomi bibebisamaki na bolandi misala ya bobomi moto ya mbula matari. Mokonzi Joe Biden atungisami po na moto eye bato bazelaki te mpe eye ezali kobebisa biloko mingi. Alobelaki yango na bokutani po na kolandela mikakatano yambo ya kusilisa manda na ye. Na ikolo Kongo Demokratiki bakima bisika babango koleka nkoto zomi bakimela kilisusu na lombango na lopitalo ya monene ya Masisi na Nord Kivu mpe na lopango ya Médecins Sans Frontières esakola kilobi loleki lingumba enene eye ya kusalisa bato na molongo MSF ezali kobanga bomati ya bokono na botali lolenge bakima bisika babango bazali kobakisama ba bobakisami eye ezali mpo na bozangi bokengi mpe pasi eye ezali kotungisa bayimboka na territoire ya Masisi esika wapi bitumba na kati na batomboki ba M23 bayi bapesami waboko na ekolo Rwanda na FRDC mpe bawazalendo bitumba biye bikokaki lobi loleki e bitumba biye bikobaki lobi loleki na chef lieu ya territoire. Masolo ya mikolo mileki na kati ya Kigali mpe Kinshasa mpo na kimia na monile ya ekolo Kongo Demokratiki eye etungisami na batombo kiba M23 ezali kolandela mapenza na bozindo te na bozindo ya likambo te elobaki lobi loleki mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. M23 lingomba ya basimba mandoki eye epesami maboko na Kigali ezali kokoba ase kokoba kozwa bisika ata bopekisi ya bitumba eye bo bayukanaki mobu moleki na suka ya posu eleki. M23 ezwaki mboka ya Masisi ya makasi ya Masisi na pene na ba kilometre tuku mwambe na nor ya Goma na etuka ya Nord Kivu sima ya bitumba bie bisalaki ete bato koleka motango nkoto kama yoko baki mabisika babango elobi ONU. Bitumba makasi bizali kongala utongonga ya motoba ya ntongo ya lilo na nzinga nzinga ya Shasha Bwirimana na Masisi na kati na FRDC baiba pesemi maboko na bawazalendo pe batombo kiba M23 baiba pesemi maboko na ekolo Rwanda elobi bavandi ya isika. Bitumba bizali kusalema na bangonga minei ya groupement na bangomba minei ya groupement mufuni shanga engebene na bavandi ya isika makelele ya mandoki ya kilo pe ya pepe pele mayukanaki na bangomba ya ndumba kashinga mutwe nyenyeri mpe munanira bitumba biye bisali mikolo misato na isika eye bato bavanda kalisusute. Ministre ya communication pe media azongela ki mposa ya ekolo Kongo Demokratiki ya kosala ete manso masale manantina ya kusilisa na mbala yoko bitumba eye ekolo Rwanda ezali kosala na nzela ya batumboki ba M23 na masolo na bapandi sangolo biloleki elongo na mokokani na ye ya mambi matali bapaya mpe molobeli ya FRDC Patrick Muyaya a monisaki ete mbula matali etelemeli lisusu telemeli likanisi inso ya mosala ya masolo na lingomba eye ya batumboki na ntina ya kusilisa mambi makusangisa mpe koti ya lisanga mampinga maikolo mpo na kuyingisa banguna na kati ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki te mpo na molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki ekolo Rwanda ekokoka te kubika soki eyibi mabanga matalo te na ekolo Kongo Demokratiki. Baye koli babale bakufi na ndako na bango na kartien kafu na komino ya Kadutu na Bukavu. Banzoto na bango bibandaki kubebisama na pokwa ya lobi loleki engebene na bavandi ya isika. Ezali bongo baye koli ya Institut Supérieur de Technique Médicale ISTEM Bukavu. Moye koli ya mwasi auta Baraka na territoire ya Fizi. Pe moye koli ya mobali auta Kabambare na Mani. Nyema elobi ba tatuli bakonzi ya kartie nkafu balobi ete makambo manso mazali ya solo banzoto banso babale mazali sika ko bebisama mame mamaki na morgo ya l'hôpital enene ya ituka ya Bukavu sima ya bokomi na isika yango ya misala ya bokengi. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na etuka ya Nord Kivu, bato babundaka mpo na makoki mabomoto ba pamelaki batomboki ba M23 mpo na bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na territoire ya Rutshuru lobiloleki. Fiston isemwami.
Batobana bakendaki oluka biloko bya kolia obisika bya bango na mboka Kinyangomba musika tena katuguru na chefferie ya Mbinza au territoire Rutshuru kolanda maloba ma fonctionnaire délégué wa Moyengi wa etuka Nord Kivu oyo apesaki biso sangwena kino sika nzoto ya batobana ezali kaka bisika bakufelaki mpe bayimboka baye bazali bisika batomboki ba 23 babotola bakomi kobika na bobangi makasi na tina bobomi mingi badongolo misu bazali kosala mikolo miye tozoki maloba ma Isaac Kibira fonctionnaire délégué wa Moyengilwa Etuka Nord Kivu au territoire ya Rutshuru.
Lobi ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batuba ko makuna teme antuka femba ezobeta vi eza difficile ba kendaki na bilanga kozua masango bakomi kuna bakutani na batu ya M23. M23 ebumaki batu mitano. Alors M23 oyo eza na territoire na Rutshuru groupement Binza ba komi kuna ba imboka bazalaki kozua ta masango paske vie komi makasi na mboka pe nzala ezobeta. Alors olie ba protege bango babumi bango nyoso tangu M23 ekozala na Rutshuru antuka ba imboka bakosila toze senga na gouvernement Kinshasa pe organisation regionale Union Européenne USA e ba communauté internationale bango nyoso antuka basalisa Congo tomona seki kimia ekozala na territoire ya Rutshuru antuka tozomona batu bakosila paske M23 ezo viole droit international et humanitaire pe droits humains antuka batu bakosila na territoire ya Rutshuru
nzoka nde babundi bamokoki mabomoto batelemili bubomi bona babato batano na Rutshuru pona Felicite Musifu moko na bango esengeli penza na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki epesa makoki mwa masengeli na mapinga ma ekolo mpwete babengana batomboki bana ba 23 mpe misala mia sembo milane la makati baye 23 baye bazali kotangisa makila mingi na eleko eye ya bitumba maloba mafelisitu musifu
biso ba defenseur de droit de l'homme toye bishaka batu nyosho communauté internationale na ba konzina biso que le M23 baza ba terroriste ba M23 baloba ke baye kosalisa biso pona souffrance ba kongole baza totoza nango me biso toboyi o yoka kike batu o baza ki koyoka nzala nde bakendaki koluka bile ya kolia na kati ya bilanga na bango me M23 ebumaki bango bokoyeka ke atana kishishi babumaki bato M23 ebumaka nde bato esengeli toyebisa communauté internationale ke vraiment basalisa biso basunga gouvernement na biso ke M23 ezonga epa na bango ezonga na Rwanda na Uganda baza ba kongole te bayende kobumande biso omoni bato lelo bakomi na baka ya ba déplacer esa violation grave ya droit de l'homme et loko basala ka naba viol ba viola kande ba mama na ba finyo awa na nani na Rutshuru esika nyoso ba M23 bazali bazo kokometre ba violation grave ya droit de l'homme
tosimba ite na mikolomie ya bitumba kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na ba M23 bato mingi bazali kobunisa bomoi babango na babamba batomboki ba inventor bazali kofunda na kubwaka bisika baimboka bazali kobatama na territoire Rutshuru Masisi Lubero pe walikale bayi société civile bazali kopamela makama mana mpwete ezali bozangi bobotosi bomakoki mabamoto elobi bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami ponolaka l'Amerika.
Na ngumba Kinshasa mpe na ekolo Kongo Demokratiki batu ebele bazali komipesa na bomeli nkisi tomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te. Andre Ndambi alandelaki mpona VOA Lingala likambo yango mpona kokebisa na makama maye makoki kolanda ezaleli ya lolenge lona.
Na babalabala ya Kinshasa bato mingi bazali komela kisi tomino ata kominganga bapesi bango yango te. Komi pesa na komela kisi to mino oyo munganga sengite ezali na mbano to mikakatano oyo ekoki kolanda oyo bato bayebaka te. Momesano yango ezali na makama oyo mbala mingi bato babosanaka toyoka shekina mbemba oyo azali na ezaleli ya komela bakisi ye moko ata munganga apesi ye te.
Ma experience mo personnel parce que biso tango tobando kola baparan na biso babando mesangisa biso na bakisi moko eselama deja neti tomesana na eloko moko boye biso moko tokomi oyeba bakisi ba diclofenac eza mpo na badouleur ba paracetamol eza mpo na bafievre yango wana nde balakisa mpe biso bata moko soki oyoki par exemple na absence ya baparan oyoki mpe vraiment te okokende osombi paracetamol omeli yango wana nde tokoma na baexperience ya bongo
awa na hôpital Akram na Kinshasa monganga Hebre alobi ete soki komipesa nkisi emoni ete ezali malamu ekoki mpe kokoma motambu ya liwa toyoka ye
bariske ezali ebele bariske mosusu ekoki kozala lelo ntango kaka omeli kisi mbala moko osentire deja na ba minute ezali kolanda komela kisi wana ko sentir deja mabe me ba risque pe mosusu eya kakaka na simi ya mikolo baka eza mwa mingi o tokutani nango okomona pe ba memi moto moko bo deja na eta moko critique butuni ye nini bandai komela bakisi azaki na douleur na nzoto omela bakisi alors tu komona kaka kwi to mona kaka ko lemba lemba bokotala bakisi boye eza bakisi ezalaki oyo azwaki na dozo esengelaki te eza bakisi oyo azwaki pona kana yete meye abandaki kaka komela ekwesi na etat de choc tension ekiti soit tension ekomata soit estomac ekozwa probleme ya bayelisere yango wana nde bakozi eza mwa mingi.
Modeste Kabangala, moto ya mayele na makambo ya kosala kisi to mino, azali kobeta CT pe apesi toli na bateki ya farmasi kosenga ordonansi yambo ya kopesa kisi na basombi. Toyo kayepe.
Role ya farmasien na nyonso wana eza nde ko sensibilize population ya kotika bizaleli oyo ya soki ayoki ye moko motupasi lelo motupasi ezongi lisusu lobi bien libumu bien ayoki kaka nkokoso moko bo na nzoto ye moko azwi mokano yake no misombela ye moko kisi amela alo pharmacien aza comme professionnel de santé ya kosensibilize ya kopesa message na kati ya population po batika pratike wana.
Mbula matari ye ngumba mokonzi Kinshasa ezwi mikano mpona kokebisa bateki kisi. Toka Patricia Ngongo, oyo azali ministre provincial ya Mambi Mabokolo ngono ya nzoto na Kinshasa.
Tozwi ba mizere ya kodekuaje, ke n'importe ki azala mutu yo aza koteka kisi. Yango nde muni infa banda tokota na ministere oyo toyaki kosinye moratoire ya contrôle sur la viabilité ya ba établissement de soins de santé na ba officine pharmaceutique.
Ezaleli ya komipesa kisi to mino yo moko, ata soki munganga singi yo te, ezali likambo eye esengeli kobongwana na mito ya bato, kobongisa lolenge ya kosalisa bato, kofungola miso na mambi matali mino pe kopesa bayimboka ezali mambi mamalonga mpona kosalisa bana mboka bazala na nzoto kolongono. André Ndambi mpona VOA Afrique, Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki to FRDC oyo azwami sika na ekolo Congo Demokratiki. General Sylvain Ekenge akolimbolela biso lolenge bitumba bizali kosalema na Masisi mpe bozongeli ya Masisi centre na batomboki ba M23. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo ndeko General Sylvain Kenge ozali bongo na ekolo Congo Demokratiki.
Na tongi ya botongi ndeko, atombeli yo na bayoki nyonso na Radio Amerika mobu mulamu mwa 2025.
Tukulobela makambo itali bokengi mingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki, yo zali molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki. Yambo penza meka ko se presente lisusu koyebisa bato azali kolanda biso bayeba General Sylvain Kenge azali nani.
Bon, ditumba eza makasi mikoloyo mampinga na ekolo Rwanda akanisaki baenda ye kosa mobembo ya pamba na Congo me bakutani na mokuwa ditumba eza kobunda bazwaki shefu ya Masisi na mokolo ya minei ya mokolo ya minei ya sanza etasi lobi bato na biso bakotaki na Masisi lelo mpe bango bazwi esusu Masisi entretem bato na biso bazwi baposition ya bango ezalaki na secteur ya ofamangi kuna ya ngungu epui kote ya site ya Sake bato na biso babengani bango na bangomba eza nzinganzeli ya Sake lelo bamekaki na Libero kuna kirito ya Libero kote ya Mambasa na lokalite wabengi Mambasa kasi batunabiso babeki bango makasi bazongisi bango sima nde bitumbeza makasi eza kobunda ekolo ezali ya biso tokotika yango na maboko ya barwande te.
Ekolo ezali ya bino bokotika yango na maboko ya barwande te, me tomoni ndenge bamedia ndenge bato balobaki ke ekolo Congo Démocratique to far FRDC e récupéraki quand même Masisi Centre e récupéraki mabele wana iteni ya mabele wana bongo ndenge nini salami kaka na ba heure kaka mokolo kutu teme ba heure kaka boye na tongo ya mokolo ya minei ya lelo M23 ezongeli lisusu mabele wana ukuiko explique biso yango ndenge nini
bitumba bitumba ezalaka ndenge wana ezalaka okola je ya ping-pong ata peza je ya bi ya liwa bitumba ezalaka ndenge wana oya jinda aji oya ji eloko ezali ya moki ya koleka ezambe ke arme na biso eza kobunda makasi te ezongisa kimia kati na mboka mobimba ezwa lisusu mabele oyo mungunya ate azwaki ekiza kokende malende malende moboka ya biso apesi makoki elongi chef d'état major aye ya sika asi apesaki mitindo oyo etokoka korecupere mabele nyonso oyo ekendaki na maboko ya munguna mpe toza kobunda malembe malembe toza kokende mpe malembe malembe mpe tokozongisa mboka bamabele nyonso oyo barwandais baokipe epana biso tedike rwanda eyaki epana biso po rwanda po ebika ife ezwa mabele ya talo na biso ezwa bamabanga ya talo ezwa baresource naturele na biso eloko Kagame aza koluka nde yango wana aza aveugle na biloko wana na mwaki bomonaki na rapport ya baexpert ya Nations Unies ete kobima lelo apeudrai 150 tonnes ya minere oyo eza kokende na bokutu na Rwanda e toza kobunda ete biloko nyonso wana sécurité ekokozonga mpe tokozongisa yango arme na biso na population na biso eza déterminé pourke tozongisa kimia kati na Nord Kivu pourquoi pas na Sud Kivu pourquoi pas na Ituri pourquoi pas na territoire abengi contre bade donc toza kobunda mpona kimia eto na mboka na biso
matondo mingi général tomoni ndenge kaka yo lobi ekolo Rwanda parce que ofundi ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na M23 tomoni mpe bamangomba misusu mpe lisusu ndenge rapport ya Nations Unies oyo iti kotanga sikoyo emonisi biso bamangomba mibale misusu epesi lisusu maboko na M23 mpona kobundisa FRDC sikoyo ndenge nini na ngambu na bino bozali kosorganize kaka na bawazalendo to na mangomba misusu mpona mpe bozala makasi
biso en réalité eloko mpenza solo ezali nde ke M23 eza na makoki te ya kobundisa biso M23 nde eza kopesa appui na armée rwandaise puiske armée ya rwanda mampinga ya rwanda eza na mboka na biso namoni nakanisi bomoni na rapport ya Nations Unies bato koleka koto minei baya armée rwandaise ya RDF baza na mboka na biso M23 ezali organisation terroriste eza bato mpenza bazwa bundisa biso te yana ya armée rwandaise mais ndenge toza koloba sikoyo makoki esili kopesamela eutaki koforme basoda bango nde baza kosala mosala na mabele na biso sikoyo mpe toza kobundisa bango olobi makambo ya bawazalendo wazalendo oyebiki na Nord Kivu depuis 30 ans mbula tukumisato eza na bitumba
yangwana
bana ebele babotama na bitumba epui baza kokola na bitumba bamonaki batata bakufi bamonaki bamama bango bakufi nde barwande babomi bango baza koviole bango baza komasakre alors eza bana wana nde bamoni ke na ifo babatela ekolo na bango bazwi mokano ya kobatela ekolo na bango eza te ke baza bagroupes arme nano eza ce sont de resistant baza bato bandenge ezalaki na france baresistant français ndenge ezalaki mikolonia mikili nyonso baresistant nde baza kobunda ce sont de patriotes resistants oyo baza kobunda mpona bazongisa kimia na mboka na bango
na lisalisi na bango bawazalendo na peut-être nayebi te na ngambu na bango soki bato misusu bazali mpe bazali kopesa mampinga maekolo Congo Démocratique maboko bokanisi bitumba oyoyo bokoki kolonga yango ndenge nini bozali na makoki olobi yango mokonzi ya mboka peske makoki
kolonga bitumba oyo tokolonga bitumba oyo population congolaise eza déterminé armée congolaise eza déterminé bitumba oyo tokolonga yango ata mpoko nyonso ezali me suka suka na biso eza kolonga bitumba mpe tobenga na mongenga ya mboka ya biso.
General Ekenge olobi yango awawa bitumba oyo ebandi mibu tuku misato sikoyo oyo yobanda monyele ya ekolo Congo Démocratique ezalaka na kimia te eloko nini oyo yozali kose baze na yango po oloba vraiment ke mbala oyo yo bokokende na suka tina suka ya kosilisa mobulu wana po kimia ezonga bato bazali konyokoma kuna mon general.
Soki otali bien, soki otali makamu, soki olingi na kuna kingelo ba ima, boni ba soda ya Rwanda ba kufi na mboka na biso, kutu moko kolonel, lieutenant colonel Nditonda, soki olingi na kingela yo, piska mo ya Afriki, ami gembi ki na Congo piski aboyi kunda po na Congo, anza kombona ngengi ba soda ya Rwanda ba gavu sina Congo, aibisi mokunja bango, mokunja parali kumenasei, alongoli teni, ami gembi ki na Congo, pe akumi, testament à changer de bouton à eba comprendre et ba eba que y a côté qui nous sera sous d'autres pona et à côté ça prend Congo à mon rapide bané à Rwanda baga au coup à Congo donc bitum prio il se posa et pas n'abisso mais pour moi qu'on attaque et que ça la santa et kubindati pour kubina mounguna on a école n'abisso.
Général Sylvain Kenge mika katanebele beaucoup tani na yango et sika bozali ko tia motema FRDC zali ko tia motema na makasi yo bakonja mboka bazali kopesa bino na bayimbo kandenge bazali kopesa bino maboko kasi bino moko na niveau ya moral na niveau ya esprit ya bitumba oyo bozali na yango ezali ndenge nini tumulanda kini kolele ki ba
bilili ta moral ya groupe za malamu esprit ya bitumba ezali toza pe kobunda malamu sur le terrain atako je fika banga bayet ba banguna bayet ba bote di me tuza kokoba kobunda ti kino pe kozwa victoire finale pe korekile te pe kotikela bango nzela te baza ko bango balingi me eloko kagame alingi nde ti avant ke president etats-unis apreté ferment ye azwa libero azwa goma azwa mati bisika nyonso akoma ti walika me akokoma te akokoma te tokobungisa mpe tokozongisa ye sima esika awutaki.
Kasi mpona yango ntango ozali koloba bongo General Ekenge ozali kosebaze na nini vraiment ozali kolikia ete ozali na mampinga oyo esengeli ozali na bamoya oyo esengeli mpona yango po olobi kaka kuna barwandais bazali kokufa na Congo mais olobi te oyo bakongole mpe bazali kokufa.
Bakongole mpe baza kokufa eza bitumba bato bakufaka ngambo na ngambo bato bakufa ngambo na ngambo etaobezebunda bitumba mais nga naza koyebisa ete barwandais baza epa na biso bakufa koleka biso toza kobuma bango mingi bango epa na bango basalaka matanga te okosala matanga so esali matanga bakangi yo mais toza na bato kuna baza kolakisa baotindela biso baimage nde bazokunda bato na bango nde bazolekakisa na bibembe epa na bango mais ce qui est vrai oya solo mais toza epa na biso mboka na biso eza 2,345,410 km², tokotikila yango epa ya barwandais te tokosala nyonso po ke bisika nyonso bango bazali topetola yango mpe biso tookite yango bango bazonga na mboka na bango ekosalema ndenge wana te ekosalema.
General Sylvain Ekenge tokomi na suka ya masolo na biso kasi bayimboka ya ekolo Congo Démocratique oyo bazali kuna na kati pe oyo bazali nzinga mokili mobimba bazali kolanda masolo oyo tozali kosola na yo bazali kolanda oyo ozali koloba okolaka nini po tozali komona bamama bana bilenge kuna na surtout na monyele ya ekolo Congo Démocratique bazali kokoka te bazali kolela bazali na kimia te bazali konyokwama meme kolia biloko ya matisher po banzele ebele ekangami biloko ya matisher na goma vie ekomi cher okoloba nini mpona bango bazongela kimia bazongela espoir
toza kofelicite tokumisa peuple congolais baza kosufrir bakapasite ya resilience na bango parce eza kosenga bango eza kutu kosenga te bayebi ke batiaka elike na bango epa mampinga ya ekolo Congo mpe toza kobunda mpe bayebi ke sukasuka ilunga ekozala po na bango ilunga ezala po na biso ilunga ezala po na Congo mampinga ya ekolo Congo ekozonga sima te ekobunda tino torekipere bitene nyonso ya mboka oyo monguna
Matondo mingi général Sylvain Ekenge ozali molobeli ya mampinga maikolo Congo démocratique FRDC matondo mingi pona ngunga yozu ya kusola na bisolo la kala America
ngape matondo ya botondi pe matondi ba evanso baza kolanda biso na moko malelo na matondo ya botondi.
General Sylvain Ekenge utololaka la Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pekisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima mpe ndeko na biso mosusu bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.